Значная свобода. До завтра засталася одна година.
У студии Ольга Короткевич. Добрый вечер. Проведите апошнюю годину сегодняшнего дня с нами. Так само сегодня с нами оглядальница газеты «Народная воля» Марина Коктыш. Одна из самых ведомых белорусских журналисток откажа на пытанне, датычное не только выдание, якое аккурат 11 годов тому, 11 липеня, вышло у свет. Сярод иншага прокомментуя о пытанне, с чем у вас ассоциируется слово «воля».
Мне ассоциируется, да, желтый цвет со словом «воля», потому что это что-то должно быть чистое, что-то открытое, где нет никаких рамок достижений какой-то цели.
11 годов тому, 11 липеня 1995 года, Александр Лукашенко здійснив визит у Китай, а праз год зробил свой первый и апошний державный визит на Захад, у Францию. Успомины журналиста, який осветлял гэты поездку. На литовскую мову перекладены манифест «Знищение мужчин», який стал вельми популярным. Мы поговорим о причинах этого и послухаем о пытанне, ці можно прожить без мужчин.
Элементарно можно, потому что меньше забот и меньше растрат.
Аблоги белорусского интернета у ночной читанцы полоцкая поэтка Лера Сом и натуральная музыка. Звоните и выказывайтесь про нашу працу, пропонуйте идеи для сюжетов и опытаний. Телефон у Минску 290-39-52, телефон для смс-поведомлений 391-22-24. И зараз я передаю слово Костусю Бондаруку, и он с подсумованием основных белорусских и международных новинов за сегодняшний день.
Что тычыцца беларускіх падзеяў, дык адзначу, што сёння чацвёрты дзень у судзе Майскоўскага раёну Менску працягваўся працэс над экс-кандыдатам на пасаду прэзідэнта Александрам Казулінам. Абарона палітыка спрабуе пашырыць кола сведкаў, аднак гэтыя хаданіцы суддзя адхіляе. Ашмянскі раённы суд канфіскаваў у даход беларускай дзяржавы літоўскі лёгкаматорны самалёт, які на пачатку чэрвеня памылкова трапіў у Беларусь і быў затрыманы беларускімі памежнікамі разам з пілётам і пасажыркай. Праваахоўныя органы праводзяць фінансавую праверку дзейнасці тэлеканалу ОНТ і шэрагу студыяў, якія супрацоўнічалі з ім. З міжнародных падзеяў хачу адзначыць, што як мінімум 147 чалавек загінулі сёння ў індыйскім горадзе Бамбеі ў выніку 8 выбухаў на платформах прыгародных цягнікоў і ў цягніках. Выбухі адбыліся ў час самага ажыўленага руху ў заходніх прыгарадах Бамбею, які лічыцца гандлёвай сталіцай Індіі. Міністр абароны США Дональд Рамсфельд, які знаходзіцца цяпер у Афганістане, заявіў, што талібы будуць пераможаныя, нягледзячы на актывізацыю дзейнасці ваяўнікоў. Президент Джордж Буш сказаў, што ўсе вязні, пратрымліваныя па абвінавачанню ў тэрарызме, у тым ліку ў базе Гуантанама, падлягаюць правілам, прадугледжаным Женеўскімі канвенцыямі.
Не дазволь мне пайсці, затрымай. Руки на грудях скрыжуй стомленно, ай собе не варты я прокляну. Проклинай, проклинай голосячи простраты, одиноту, здраду и тугу. Не могу я быть не виноват, чуешь, не могу. Неумольного расстання над бездоннем на апошнім дні. Не карай мяне ўсё дараваннем, злітуйся, даруй мне, прокляні. Проклинай галосячы прастраты, адзіноту, здраду і тугу. Не магу я быць не вінаватым, чуеш, не магу.
фрагмент композиції з апошнього альбому Дмитра Войцюшкевича «Танго з ружею» для нашої сьогоднішньої гості журналістки Марини Коктиш. Нагода 11 годів тому вийшов перший номер газети «Народна воля», а Марина від початку заснування видання працює у газеті. Апошнім часом спеціалізується на журналістських розслідуваннях, веде тему гучних злочинств. У 2004 році отримала премію ім'я Дмитра Завадського. Ну, а говорити би будемо не тільки про пресу. Марина, добрий вечір.
Добрий вечір, Оля.
А як ви зробили вибір, де працювати у той час? Чому «Народна воля»?
Ведаєте, я у «Народну волю» прийшла ще студенткою, і на той час це була вельми добра газета. Мені, я бачила кілька перших номерів «Народної волі», і ну, ніяк так отрималося, що я вирішила, що хочу працювати менавіто у «Народної волі». Я прийшла, принесла свою публікацію, і мені пропонували працю.
А про що була публікація та?
Публікація була про небожчиків. Про те, як, ну, здається, про некого хоронили, ось нечто таке, я вже докладно не пам'ятаю. Це була моя перша студентська праця.
Я ось маю цитату з вашого інтерв'ю на конт вашого приходу в «Народну волю». «Калі хочеться, гэта маленький остров свободи слова, який застався у Беларусі. Гэта адзіная газета, якая не дозволяє людям забыцца, што мы беларусы павінны беларусамі звацца. І яшчэ «Народная воля» адлюстроўвае найноўшую гісторыю краіны. Але гэта зусім не тая гісторыя, за якую некаторыя атрымліваюць дзяржаўныя прэміі. Гэта тая рэальная гісторыя, якую бачаць беларусы». Канец цытаты з інтерв'ю Марыны Коктыш. Марына, да вас пытанне. Ці адбылася нейкая эвалюцыя ў газеце за 11 гадоў у асвятленні, ў падыходзе да асвятлення найноўшай гісторыі Беларусі?
Безумоўна, я лічу, што наша газета, яна з цягам часу становіцца ўсё лепшай і лепшай. І сёння «Народная воля» — гэта своеасаблівы сімвал, напэўна, для ўсіх людзей дэмакратычнай скіраванасці. Я перакананая, што без «Народнай волі» сёння не ўяўляюць сваё жыццё вельмі шмат людзей і нават чыноўнікі самага высокага рангу. Яны, нягледзячы на тое, што не афішуюць, што чытаюць нашу газету рэгулярна, але яны, мне падаецца, прыслухоўваюцца да асноўных матэрыялаў і хочацца спадзявацца, што яны робяць пэўныя высновы з прачытанага. І, ну, магчыма, гэта крыху так высакапарна прагучыць, але «Народная воля» — гэта сёння стрыжань усёй недзяржаўнай прэсы. Мы былі адзінай недзяржаўнай штодзённай газетай. На дадзены момант мы не займаем ні пра Мілінкевічскую пазіцыю, ні пра Лябецькаўскую, ні чыюсь яшчэ. Мы проста стараемся займаць нейтральную, незалежную пазіцыю, якая б працавала менавіта на найноўшую гісторыю.
Газета, у якой працуе наша сённяшняя начная госця, госця начнай свабоды Марына Коктыш, мае вельмі амбітны назоў «Народная воля». Сёння мы правялі з нагоды вот такога гасцёўства пытанне ў Мінску. Што ў вас асацыюецца са словам «воля»?
У кожнага чалавека ёсць воля, свабода. Але ж у нашай стране яе няма. Воля – гэта тое, што можа дзелаць чалавек у рамках закона.
Когда да мяне нет никому дела. Я делаю то, что хочу. Я строился на работу интересную. Могу там ремонт планировать. С женой у меня все отлично.
Мне ассоциируется, да, желтый цвет со словом «воля». Потому что это что-то должно быть чистое, что-то открытое, где нет никаких рамок достижения какой-то цели.
Воля – это свобода. Свобода вероисповедания, свобода изъявления своих мыслей, свобода передвижения. Когда лично не ограничивается.
Первое – это свобода вдруг почему-то возникает. Воля – стремление к чему-либо. Цель. Имя еще есть такое женское. Оля по-белорусски – воля. Простор какой-то широкий, что-то такое большое и светлое.
Абстрактное понятие. Какой-то миф в современном мире. Может быть, наличие денег – современное понятие. Человек не может быть свободным в современном мире, но никак. Зависит от государства, от родителей, от друзей, работы, от семьи.
Чистое небо, чистые люди. Люди со своими мыслями. Люди, которые борются за свободу, им тоже нужна воля характером, чтобы верить в себя.
Ось, Марина, скажите, «Народная воля» отповедает вы с таким выказыванием?
Я думаю, что так, конечно, отповедаю. Больше не выпадку я могу погодиться с тем, что казали люди. «Народная воля» — это глоток свежего поветра. И воля для меня ассоциируется так само со свежим поветром. Навод некоторые там депутаты, чиновники, так бы мовить, народные выбранники, коли приходишь в овальную залу на сессию, как бы светлять там некие подеи, они кажут, коли бы не твоя газета, мы бы не ведали, что Украине творится. Для многих «Народная воля» сегодня это заправды, как свежее поветра.
Довгий час вы вели авторскую рубрику «За кубочком кавы с Мариной Коктыш». Можете пригадать самую складанную особу для размовы?
Самую складанную особу? Ведайте, я недавно подлечила, что за гэты час, за гэты 10 годов я гостями моей рубрики были больше за 100 человек. И, безумовно, с этой сотни тяжко выбрать самого складанного человека. А что тычется апошнего, я несколько месяцев тому робила интервью с одним ведомым бизнесовцем, и у него несколько раз перепыталась эти и не отрывается так, что мы запишем интервью, а потом оно не побачит свет. И вот уже несколько месяцев он вычитывает мне этот материал и каждый раз находит некую новую нагоду, как бы материал не вышел. Махчима он боится, что после этого интервью, хотя он там не сказал ничего такого супрать деючей влады, он просто рассказывал про то, как не просто в сегодняшних умовах робить свою справу, робить свой бизнес. Але, ну, он не может мне его завизировать и каждый раз находить новую нагоду. Я думаю, что все ровно, конечно, выйдет это интервью, и он погодится, там нечто махчима изменить, але, ну, все такое бывает. Бывает, что люди спочатку нечто кажут, а потом отмовляются от своих слов, кажут, что мы такого не казали, те казали это не для прессы. Ну, але я рада, что люди погаджаются на диалог, разумеючи, что ну, без диалога, махчима, нема будучыни.
Ну, вы пригадали этого бизнесовца. То есть, дагэтуль это застается сакрэт. Кто это, так? А чаму он погодился давать интервью?
И он погодился, и коли я окресливала коло пытанню, какие я буду ему задавать, и он сказал, так, я откажу на все пытанні, навыть самое острое. Але... И он отказал на пытанні, але вось он чамусь не хочет, каб...
Выявляется, у нормальной, звычайной краине острое пытанне, это якое выходит тады у сферу там, где порушаются законы. А что у Беларуси означает острое пытанне?
Вострым пытанням для многих может оказаться самое звычайное пытанне. Может оказаться вострым пытанням, якую газету вы читаете, коли человек называет газету «Народная воля», это та газета, за якой я починаю свою раницу, у яго могут узникнуть складанности. На жаль.
Вот, Марина, с кем бы вы хотели зробить интервью? Пытанне такое, я говорю, такое вельми такое патетичное, але у принципе, навод, коли это нереально. Вот у чым бы, у интервью с кем бы вы хотели себе реализовать?
Интервью с кем? Видите, я, напевно, не буду называть никаких конкретных...
А это не важно, с Беларуси или не. Может быть, есть некая особа сусветного масштаба, с якой бы вам хотелось бы поговорить?
Ну, тяжко так вот сходу отказать на это питание, бо я люблю, я просто люблю размовлять с людьми. Я люблю пытаться про то, чем я наживу, задавать им питание. Навод, ну, те питание, на які я б сама інший раз не отказала. И, ну, до речи, мне кажется, что отказывать на питание значительно тяжелее, чем их продумывать и задавать. Есть люди, которые могут прихожу отказывать на питание, але не могут их нормально сформулировать и наоборот. Ну, я его не могу назвать зараз некую такую особу.
Я ранее сказала, когда представляла вас, что Марина Коктыш занимается журналистскими расследованиями. Был такие выпады, когда ваше расследование было настолько удалое, что редакция, например, вырешила не друковать его?
Не было.
А тогда пригадайте самый удалый выник вашего расследования.
Самый удалый? Ну, махчима, и я не ведаю, насколько можно назвать удалым это расследование, бо оно еще не завершено. Это то расследование, которое тычется изникнения ведомых белорусских политиков, громадских деючев. Это расследование, которое находится зараз еще у працы, и мы стараемся находить новые детали, новые факты, как у рэшт люди почули отказы на пытание, где Гончар, где Завадский, где Захаренко и где Красовский. И мы у рэшта скончим это расследование.
Я нагадаю, что с нами на связи у Минску журналистка газеты «Народная воля» Марина Коктыш. Она у 2004 году отримала премию имя Змитра Завадского. Мы трошки изменим тему и поговорим, может быть, первое пытание будет не совсем легкое, але после перейдем до больше легчайших. Одна из ваших супрацовниц сказала, что после того, как Сергей Трошченко, это владельник фирмы «Серж», я нагадаю, я на шее сподние, зарегистрировал на себе гандлевую марку «Народная воля» и судился, как подобрать эту марку и потребовал компенсации. Вот после этого супрацовники редакции принципово не купляют продукции, вырубленной фирмой «Серж». Это правда?
Я не буду отказывать за усіх супрацоўнікаў, але так, так само я не купляю бялізну гэтай маркі.
Менавіта з гэтай прычыны?
Ну, не толькі менавіта з гэтай прычыны. Я лічу, што ёсць больш якасная бялізна, больш якасныя вырабы.
Вось мне сказалі, што вельмі часта на стале ў рэдакцыі ў вас стаяць кветкі, і іх прыносяць вашыя паклоннікі. Ёсць адзін пенсіянер, які дастаўляе вам яблыкі і гародніну з уласных градак. Это праўда?
Так, ёсць такія людзі. Я ім вельмі ўдзячная, ўдзячная за тое, што яны не абыходзяць увагай не толькі мяне, але і ўсіх супрацоўнікаў нашай рэдакцыі.
Вы скажыце, як узяць у сваю аўру, працуючы ў газеце? Вось у тэлевізіі гэта карцінка, на радыё гэта голас, тэмбр і так далее. А вось у газеце можаце вот, пара, ну, падзяліцца і прыгадаць нейкі цікавы выпадак?
Наконт цікавага выпадка не ведаю, але мне здаецца, што ўсё залежыць ад слова, ад звычайнага слова і, безумоўна, ад тэмы. Тое, якімі словамі, простымі, зразумелымі ты расказваеш пра тое, што адбываецца, тое, наколькі даходзяць твае словы да сэрца, да душы, да кожнага чалавека, наколькі яны застаюцца, наколькі яны ўздзейнічаюць на чытачоў. Ну, вось-вось. Менавіта ад словаў тваіх.
Гавораць, што вы вельмі часта і ўвогуле вы пазбягаеце катэгарычных выказванняў у дачыненні да асобаў. Ці бываеце вы катэгарычныя ў дачыненні да інфармацыйнай палітыкі выдання?
Выданняў
газеты, газеты «Народная воля».
Менавіта «Народная воля». Безумоўна, так, напэўна, бываю. Я лічу, што журналісты, яны павінны даваць факт, даваць інфармацыю, прычым даваць кропкі гледжання самых розных людзей. А людзі, вось, зыходзячы з гэтых фактаў, з гэтых інфармацый, яны павінны самі рабіць вывады. Я супраць таго, каб людзям навязвалася нейкая думка. Я супраць таго, каб журналісты пераўтвараліся ў нейкіх прапагандыстаў. Вось, я супраць гэтага. Я супраць таго, я, дакладні, я за тое, каб журналістыка была якаснай.
Вот скажите, калі так уявім, што Беларусь стала дэмакратычнай краінай і стварыўся рынак інфармацыйны, рынак у тым ліку газетны, у якой сферы вы б хацелі працаваць, каб і рабіць любімую справу, і зарабляць на гэтым? Пра што б вы хацелі пісаць?
Пра што б я хацела пісаць? Магчыма, я б хацела рабіць нейкую сур'ёзную штодзённую газету ці нават часопіс для дзелавых людзей, Альбо наадварот, нейкі стыльны, модны часопіс, крыху жоўты, дзе былі партыкулы пра моды, пра стыль, светскае жыццё. Ну, тое, што заўсёды лёгка чытаецца, праглынаецца амаль усімі без выключэння.
Крыху раней мы ўзгадалі такія катэгорыі, як катэгарычнасць, у тым ліку ў журналістыцы, у тым ліку, што тычацца медыйнай прасторы Беларусі. Вось часта паўстае пытанне пра дзвюхмоўе газеты «Народная воля». На гэтым тыдні ў начной чытанцы, у начной свабодзе у нас паэтка з Полацку Лера Сом. І я выбрала, каб вы паслухалі адзін ейны верш.
Кожны мае свой страх, як атрутную кветку. Колькі ўласную волю ты не дакарай, я боюсь прачнуцца рускамоўнай паэткай, апіваючай северо-западны край.
Марына, у мяне пытанне да вас асабістае, не як супрацоўніца газеты «Народная воля». Вось такое абвостранае пытанне дастану з беларускай мовай. Для вас асабіста было калі-небудзь важным пытаннем?
Безумоўна, бо я нарадзілася ў гэтай краіне, і я лічу, што людзі, якія нарадзіліся тут, якія жывуць тут, нават калі яны прыязджаюць сюды, на нейкі час яны павінны валодаць беларускай мовай, яны павінны ведаць культуру беларускую, яны павінны ведаць гісторыю Беларусі. Яны павінны паважаць гэтую зямлю і гэтых людзей, якія тут жывуць і размаўляюць на гэтай мове. І я лічу, што сёння сапраўды гэта пытанне беларускай мовы, яно вельмі абвостранае, што некаторыя не ведаюць, увогуле не ведаюць беларускай мовы і не могуць звязаць на ёй нават некалькі словаў. На жаль.
У нас застаецца некалькі хвілін да канца гутаркі, таму вот наступнае пытанне, які я задам Марыне Коктыш, гэта такі невялікі бліц, я папрашу адказаць таксама коротка. Якія вашыя захапленні? Вот, дарэчы, на гэта пытанне мне не адказалі нават вашыя блізкія знаёмыя.
Я люблю тэатр, я люблю прыроду, я люблю музыку, я люблю вадзіць машыну.
Адзінае, што назвалі сауну.
Так. Угу.
Што з беларускай літаратуры і музыкі вы лічыце знакавым вот на гэты момант? Я маю на увазі з нацыянальна арыентаванага.
Мне вельми падабаюцца вершы Някляева, у якого сёння дзень народзінаў, карыстаючыся выпадкам, хачу яго павіншаваць з юбілеем. Мне вельми падабаецца апошні дыск, які Някляева зрабіў разам са спеваком Дмітрам Вацюшкевічам і кавалак з твора, якога гучаў крыху вышэй.
А што б вы параілі прачытаць з таго, што вы апошняе прачыталі?
Таго, што я апошняе прачытала. Я зараз чытаю мемуары Мадлен Олбрайт.
Спадарня прэзідэнт.
Спадарня дзяржсакратар. Так, яна вельмі жывенька і простенька, з гумарам распавядае пра складанасці, з якімі ёй давялося сутыкнуцца у той сферы дзейнасці, якая традыцыйна лічылася, ну, да і зараз лічыцца, пакуль што мужчынскай. Вельмі цікава, і я
дарэчы, таксама чытала гэтыя ўспаміны, і Мадлен Олбрайт, яна часта прыязджае ў Прагу на запрашэнне Вацлава Гавэла і дае аўтографы, у тым ліку на эту кніжку. Мяне ў той кніжцы ўразіла фармулёўка яе, вельмі простая, але вельмі дакладная, ёмістая. Права чалавека. Права чалавека, гэта яно рэалізоўваецца тады, калі чалавек можа быць рэалізаваны ў адпаведнасці са сваім талентам. А якое ваша жыццёвае крэда?
Калі не можаш змяніць сітуацыю, змяні свае адносіны да яе, і ўсё, што не робіцца, робіцца да лепшага, і ўсё прыходзіць своечасова для таго, хто можа чакаць.
І вось, карыстаючыся магчымасцю, у нас тэма, пра якую я зараз кажу, прагучыць на працягу гэтай гадзіны хвіліну праз 30. Вось на літоўскую мову быў перакладзены маніфест «Знішчэнне мужчын». Пра забойства там гаворкі не ідзе. Вось, а мы ў Менску правілі апытанне, ці можна пражыць без мужчынаў. І я, далі Бог, спыталася ў нашай карэспандэнткі, колькі што людзей апытала, я апытала чалавек 30-40 жанчынаў. І, ў прынцыпе, адказы былі, што так. А от як вы лічыце?
Адказы былі, што так, можна пражыць без мужчыну. Не ведаю, мне здаецца, я б не змагла. Мне трэба, каб побач са мной знаходзіўся мужчына, які ў цяжкія часы, ну і просто штодзённа дапамагаў мне нейкім там, нейкай парадай, нейкім словам. Ну, мне было б цяжка без мужчыны, хаця я лічу сябе даволі моцнай і самастойнай жанчынай.
І цяпер пажаданне Марыны Кокташ слухачам свабоды.
Пажаданне мае слухачам свабоды, так я зразумела? Так. Каб усе мы ў бліжэйшым часе жылі ў незалежнай краіне, каб мы не страцілі сваю свабоду і ў сваёй краіне былі свабоднымі людзьмі, каб мы ўсе адчувалі сябе свабоднымі людзьмі.
Марына Коктыш, супрацоўніца газеты «Народная воля», любіць беларускіх бардаў. Ужо адзін рамантык Дмітр Вацюшкевіч спяваў сёння перад самай гутаркай. Ну, а зараз яшчэ адзін паэт, перакладчык, бард Андрэй Хаданович. Для Марыны Коктыш вялікі дзякуй за ўдзел у сённяшняй перадачы. Кавер-версія і аўтарскі пераклад песні з кінафільму «Брыльянтавая рука».
У цёмна-сінім бары пад асінай крывою, дзе як лісце настрой ападае ўначы, трое смелых зайцоў штосьці робяць з травою, можа, косяць, можа, паляць, песню пеючы. Хай ляснецца ўсё, хай лясніцца ўсё, што нам воўкі, што крыкі пугача. Справа ёсць у нас у жахлівы час косіць наш калгас, дзела Ілліча. Ля паганых балот падазроныя тені, можа, проста дубы, можа, ўсё ж ведьмакі. Толькі трое зайцоў не пакажуць трымцення, бо трымаюць, можа, косы, можа, касякі. Хай лясніцца ўсё, хай лясніцца ўсё, смелыя зайцы косяць пад льва. Тры разы на год радасць без нагод, вось якую моц мае трын трава. Хай ляснется все, хай ляснется все, хай у леси черт станет голосить. Выстоим хоть раз ужахливый час, и от войска мы сможем откосить.
Для Марины Коктыш співав Андрій Хаданович. Ну, а зараз на хвалях Радіо Свобода літній альбом Вінцесі Мудрого «Сьогодні» про Валери Ободінського.
Я пачу гэтую песню на школьным агенчыку пра вобразу сённяшняй моладзевай дыскатэкі. Спачатку з прайгравальніку вырываўся мерны рыб, усё адно як карова жавала храбусткое сена. Потым, аднекуль здалёк, даляцелі гітарныя акорды, і нарэшце прастору панаваў надрывна прыдушаны голас.
Льёт тёплы дождж, падае з лісне. Я в пад'ездзе проці дома твайго.
При канцы 60-х песня гэтая не толькі апанавала прастору, але стала кампанентам навакольнага паветра. Голас Валерія Абадзінскага вырываўся з вокнаў інтэрнату, гучаў на танцпляцоўках, заезджана сіпеў і заікаўся ў аддзелах грампласцінак. Ля аддзелаў заўсёды тоўпіліся вясковыя дзяўчаты, якія кожны раз упыталіся. Абадзінскага прадаяце? І прадаўшчыца, соты раз на дзень заводзячы ўсходнюю песню, адказывала: «Гэта моя пластінка». У 1969 годзе папулярнасць Абадзінскага сягнула апагею. Ягоныя запісаныя на 45-ках гіты разліталіся па краіне, і пад гэтую музыку маё пакаленне любілася, кахалася, толклося на танцпляцоўках і білася ў ваколіцах вясковых клубаў. Абадзінскі співаў пра вочы насупраць, пра неадпраўленае пісьмо, пра экзатычную Анжэлу, і маладыя бацькі давалі гэта імя сваім новонароджаным дачкам. У жнівні 70-го давялося мне наведаць танцы в адным з вясковых клубаў. І там я не менш як 20 разоў пачуў неадпраўленае пісьмо. 45-ка была заезджаная, в адным месцы співак пачынаў заікацца, і таму ля прайгравальніку сядзеў падшыванец, які перасоўваў гуказдымальнік у заікастым месцы. Наступным годам наведаў канцэрт Абадзінскага. І на ўласныя вочы пабачыў, як шалелі жанчыны, калі спявак, выконуючы ўсходнюю песню, сыходзіў са сцэны і ўкленчываў перад якой-небудзь кабетай з першага раду. А потым ён знік. Песні ягоныя яшчэ круцілі на вечарах і танцпляцоўках, але рабілі гэта хутчэй па інерцыі. На спевака пачалі забывацца. Хадзілі чуткі, што ён канчаткова спіўся. Іншыя сцвярджалі, што Абадзінскі спявае ў адным з сочынскіх рэстаранаў. Апошні раз беларуская публіка ўбачыла Абадзінскага на «Золатым шляхеры» 1996 году. Тады многія жанкі майго веку, пазнаўшы ў дарэшты распаўнелым мужчыне куміра маладосці, змахнулі слязіну. І на пытанне дачок «Хто гэта?» з сардэчным крёкатам у горле адказалі: «Валерій Абадзінскі».
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. Вось якія навіны, допісы, меркаванні сустрэліся мне сёння ў беларускім сеціве. Сайт беларускай музыкі www.music.frombay.net. Музыка Александр Памідораў распавядае пра толькі што выдадзеную складанку «Дыхаць». Гэты альбом не з'яўляецца супольным музычным праектам, у сэнсе зараз агульнапрынятым. Пасля народнага альбому «Святога вечара» альбо «Я нарадзіўся тут», бо аніводная песня не рабілася да гэтага запісу адмыслова. Вялікая была спакуса неяк палітычна афарбаваць гэты праект, як заўчасна робяць іншыя выдаўцы. Але ад гэтай лёгкай дарогі вырашылі адысціся. Прынамсі, хто захоча, той шмат што пачуе. Нехта гость на форуме сайту Міністэрства транспарту minsktrans.by абураецца. Вось я сам праехаў у аўтобусе па нібыта маршруту высокай культуры нумар 91 і вывучыў схему руху. Гэта проста шок. Я, канешне, разумею, што большасць з кіраўніцтва краіны размаўляе на трасянцы. Але ж гэта не нагода рабіць яе афіцыйнай моваю. Такім чынам, аўтобус 91-га маршруту спыняецца. Надпісы па-беларуску. На вуліцы Машэрава, напісана праз «Е», жыллёвы комплекс «Радужны», вуліца «Радужная». Запомните, по-белоруску яны вяселковые, соромно и крыўдно. Конец цитаты. Интернет-апытання. Гэтым разам на забаўляльным сайте minskonline.net новы будынак Нацыянальнай бібліятэкі. Гэта яшчэ адзін сімбаль Беларусі і Менска. 19 галасоў. Помнік сучаснай Беларусі. 13. Бародаўка на галоўным праспекце Менску. 41 голас. Звычайная новабудоўля. Час ужо прывыкнуць да іх. 15 галасоў. На гэты момант усё, а праз некаторы час начная блога распавядзе вам яшчэ чаго новага і невядомага.